Добро утро и благословена събота на всички. Бях чувал много за вашата хубава църква и сега искам да ви кажа, че наистина съм впечатлен. За мен това е най-красивата църква в България, която съм виждал. И много ще се радвам, ако всички столчета са заети. Те сега са заети с ангели, но по-добре е да има и хора. И балкона да го видим също пълен. Много неща искам да ви кажа, времето е кратко, но ще споделя някои интересни моменти от моя живот. Роден съм в едно малко селце до Пловдив, Ягодово, и произхождам от бедно семейство. Не се срамувам да го кажа. Като деца с моя брат, аз съм втория Андон, първия починал по грешка на някои български лекари, които са объркали там някакви лекарства. Но моя дядо е бил голям революционер от миналото и родителите ми са пожелали да има един човек, който да носи неговото име. Дядо ми е бил поп в Мелник и след това е бил в църквата в Велинград също поп. От миналото съм имал огромен интерес към църковните книги. Те са били толкова шарени и хубави. Аз не съм имал възможност да имам много книжки като дете, но това е нещо, което ме е впечатлило като дете. И винаги, когато съм бил при баба ми и дядо ми в Велинград, съм се ровил в църквата и с голям интерес съм гледал църковните книги. Разбира се, нищо не съм разбирал. Но за мен това е било нещо много интересно. След това следвах в София, завърших и започнах работа в завод за пишещи машини в Пловдив. Имах възможност да стана началник отдел научно-техническа и патентна информация и това беше времето, в което България започна да проучва възможности за внедряване на копирна техника в нашите условия тук и да се произвеждат такива ксерокси. И като единствен инженер, който владееше английски и имаше инженерно образование, бях натоварен с задача да издиря възможност за най-добър проект, най-ефективен и, разбира се, възможност да се внедри в България. Единствената фирма, на която се спряхме, беше Rank Xerox от Англия. Имаше доста пътувания там, доста работа и накрая проекта беше одобрен. Завода беше прехвърлен в Пловдив и аз бях назначен като главен преводач на цялата техническа литература, която беше сигурно няколко купчини с хартия. И в течение на времето, понеже другите хора не се оказаха много добри и англичаните не желаеха хора, които са назначени от партията, да се занимават с този проект, те поставиха условие или аз да бъда ръководител на проекта, или те приключват цялата история. И по някакво стечение на обстоятелствата ме направиха директор на този завод. Защо ви разказвам всичко това? То не е много интересно и това е една опитност в моя живот с много неприятни преживявания, защото всички знаете от времето на комунизма, всеки ден бях посещаван от хора от полицията. Всеки ден бях инструктиран. Имах чужденци от Англия, от Америка и от други държави, които трябваше да помогнат за организиране на цялата работа. И понеже аз бях човека, който беше във връзка с тях и преводач, беше много жестоко и трудно за мен. Никога не съм бил партиен член, и в сърцето съм мразил комунизма като никой друг сигурно тук между вас. Бях принуждаван всеки ден да пиша отчет и всеки ден да докладвам. И докладите ми бяха, нищо не се случи, с никой не се видях и листовите ги давах празни, дори без моя подпис. Това ми костваше много проблеми. Непрекъснато бях следен от хора от полицията. Непрекъснато ме тормозиха. Просто беше много нетърпимо. Може би бях останал 40-45 кг. Отслабвах страшно. Баща ми беше шивач. И всеки ден ми стесняваше и панталоните, и костюмите, и казва: зарежи ги тия работи, защото си заприличал на скелет. Стигнах до положение да не мога да издържам психически от натоварването, което имах от българските специални власти. И в един момент повече не можех да издържам и бях решил в сърцето си, че трябва да избягам от тая държава, защото буквално загивах. Много пъти съм бил в Англия, много командировки съм имал в Португалия, в Германия и в други държави, но никога не посмях да остана, защото на всяка една командировка бях инструктиран преди да тръгна от полицията, че ако аз не се върна, моето семейство ще бъде затрито и никой няма да остане жив от тях. Аз обичах и обичам моите родители и брат ми много и никога не посмях да направя нещо такова. Реших в сърцето си, че ако това стане, то трябва да стане така, че никой да не бъде въведен в цялата история. Всичко да бъде по частен път, дори полицията да не знае. Дори и колегите и директорите от завода, в който работих. Докато още бях директор на завода, изградих много добри връзки с специалисти и колеги от Англия. Изпращаха ми хартия, материали за ксерокси, части, толкова много, че можех да построя сигурно стотици ксерокси, без те да съществуват в никакви списъци. Хората от партията в Пловдив започнаха да негодуват как е възможно на най-представителния завод в България да има директор, който не е комунист. Направиха няколко събрания, поставиха ме там на голямата маса и казаха, че нямам никаква възможност и никакъв избор. Или ставам комунист, или ще бъда уволнен. И срещата беше много вълнуваща. Всички директори на цялото обединение, всички партийни секретари, окръжния комитет на партията, и аз бях изправен като подсъдим от другия край на една много дълга маса, може би 12 или 13 метра дълга. Това беше представителният кабинет на генералния директор. И ми се задава въпроса: искам ли да работя, обичам ли работата си и дали съм готов да слушам съветите на партията. И аз тогава, не знам каква смелост съм имал, казах: аз съм честен човек, аз обичам професията си, обичам и уважавам всички хора, с които работя, но не мога да приема тяхното условие да стана комунист, защото не обичам тази партия. И в този момент партийният секретар избухна и казва: ние ще го смажим този непокорен човек. Не знам откъде съм имал тази смелост. Всичките ми папки и документи от целия проект и всички резултати и по-важни неща, които трябваше да имам, аз ги хвърлих върху главата на генералния директор и избягах. Разбира се, след мен изпратиха хора да ме гонят. И стана един голям цирк в завода, защото аз се върнах в моя стар отдел, там където бяха моите колеги научно-техническата информация, а директора на института беше в голям конфликт с директора, генералния директор. И когато тичах, той ме догони и каза: ти ще дойдеш да работиш при мен и аз няма да позволя никой да те докосне. Искаш ли да бъдеш при мен? Аз бях решил да избягам от завода и да приключи всичко. Даже не знаех дори къде да отида. Но той като ми предложи така, аз се съгласих и започнах да работя пак в стария отдел, като началник на отдела. Като моите колежки, Бях началник на отдел с 8 жени. Бях единствения мъж в отдела. И все ме подиграваха, че имам голям и най-хубавия харем. Шегувам се, разбира се. Всичките ми колежки са били изключително интелигентни, много добри. И ние бяхме като едно голямо семейство. Защо ви казвам това? Защото всички бяха вишистки, всички бяха много интелигентни и добри хора. И в този момент, когато аз се върнах в моя отдел, имах две машини, два ксерокса. Нелегално през нощите съм оставил и съм се крил в моето бюро, за да може да мине проверката от полицаите вечерта. В полунощ минават и проверяват всички отдели, всички канцеларии. И след като проверката мине, аз излизах от бюрото, слагах едни големи, червени, дебели, плюшени завеси на прозорците и на вратата и започнах да копирам книги. Няколко седмици преди да започна това, се запознах с един наш брат от Пловдив, може би някой от вас го знаят, Петър Константинов. Това е човека, който работи в българското адвентно радио и оформя програмите там като технически изпълнител в радиото. Петър Константинов ми говори за Библия, за религиозни книги, за история, но никога не споменаваше за адвентизъм. И това беше човека, който пожела аз да му помогна да научи английски език. Аз на всички бях помагал, които са искали помощ, и на него също му казах, че с удоволствие ще му направя всички книги, ще му изкопирам всички касети и всеки миг, когато желая помощ, е добре дошъл. Имаше ограда между двата завода, той работеше в завод за запаметяващи устройства и прескачаше през оградата и идваше при нас. Имах възможност, той ми каза, че е намерил една много интересна книга, аз през това време търсих Библията да я намеря, за да си направя копие. Тя беше забранена книга, невъзможно да се намери. Той ми каза, че е намерил Библията и разполагаме само с няколко дни, през които можем, ако евентуално успеем, да направим копие. Това беше първото и най-старо издание на българската Библия, превода на Пенчо Рачов Славейков. Тя е с старите букви, но е много интересна. И имаше 1670 страници или нещо такова. Доста голяма книга. Отне ми около една седмица всяка вечер след полунощ до 6 часа сутринта, понеже в 6:30 тръгват чистачките да чистят завода. Аз съм копирал Библията. Ако някой от вас е виждал тази книга, тя е с много жълти страници и е много стара. Първата българска Библия, превод. За да се направи копия от жълта хартия и да получиш хубаво копие, много настройки и много неща трябва да се направят, за да стане всичко сполучливо. Но явно Бог е имал особен план и за една седмица успях да направя едно единствено копие от цялата Библия. След това ми отне един месец да изрежа всички странички, като изхвърля всичко онова, което е извън писания текст. Ако това е текста, например, всичко, което е извън текста, пожълтелите и напукани страници, те се появяваха като черни линии. Изобщо беше доста некрасиво. С ножичка всичко се изрязва около буквите, за да се получи само образа, изчистено. След това с корекс, с бялото химикалче за изчистване, всички точки и по-големи дефекти бяха зачистени и получихме едно копие от Библията, което беше 1670 странички, един такъв голям пакет, изрязано само текста, коригирано, приготвено, направено. Това бяха доста вечери работа, през което моя братовчет Иван Галинов от Ягодово беше активен помощник при размножаването, подреждането, проверката на всеки един ред, дали всичко е излезнало качествено. И за да се получи качествено копиране, капака на ксерокса трябваше да бъде отворен, при което може да се представите тая силна лампа, непрекъснато осветява очите и доста болезнено. Но успяхме да направим това. Всички страници бяха подредени, последователно, изчистени, прегледани. След това се направи едно копие от тази Библия, на което аз казвам матрица, защото тя служише за допълнително размножаване и правене на повече копия. За да се направи матрица, се прави комбинация на всички страници, така че да се получат коли. Една кола има 32 страници или 8 листа. 8 листа по 4 малки странички от двете страни. Това нещо отне една допълнителна цяла седмица. Понеже страничките се слагат отгоре на ксерокса, посредата има бяла лентичка с центровъчни линии, с измерване, с тиксо се лепи, много игра. И всичко може да се прави само през нощта, само след полунощ. През останалото време е невъзможно. Говорим за 1988 година. Комунизма, момента в който в България се произвеждат ксерокси, момента в който всяка една машина в България е под специален отчет и контрол от полицията. Знаете, че в Пловдив бяха заловени някакви там позиви срещу правителството, срещу комунизма и всяка машина се следеше от полицията. И сега може да си зададете въпроса какво съм правил аз с толкова много копия. Всяка машина има брояч. И за всяко едно копие трябва да има записана информация в една книга, кой е копирал и какво е копирал. А аз правих хиляди копия. Много копия. Толкова много, че не може да си представите. Имах възможност с тонер, с хартия, с всичко, но брояча беше доста голям проблем. За да избегнем този проблем, аз не бях вече директор на завода, само от време на време им помагах с превод на документация и нещо, ако имат технически проблеми, но бях уволнен от този завод. Но всички хора ме обичаха от завода, защото аз им помогнах да тръгне цялото производство и съм ги чувствал винаги като много близки, както и те мен. Обадих се в Англия и на главните инженери, които са конструирали тази машина, им казах, че ми трябва решение на един много важен проблем. Искам машината да работи така, че да не се отчита нито едно копие, когато на мен ми трябва да не се отчитат копията, да не брои копията. Те казват, това е доста труден въпрос и е абсолютно забранен от фирмата, но ние можем да намерим решение за това, като никой не трябва да научи, че сме ти го казали. То е секрет. Казаха ми цялата технология, какво трябва да се направи и естествено аз веднага го изпробвах първата вечер. Всичко работеше прекрасно и след това започнах копирането на Библията. След това правих всички останали копия. След като матрицата беше готова, направих 4 копия. Матрицата е още вкъщи и е скрита някъде на тавана. Но библиите, които изкопирах, 4 големи библии, сам съм ги проверил и съм ги сгънал и намерих един майстор, който подвързваше книги в България. Много възрастен човек в Кичук, Париж. И отидох при него и му казах: имам 4 забранени книги. Искам да ги подвържиш по най-добрия начин с кожа, искам да ги зашиеш с купринен конец и искам така да ги направиш, както никога не си правил книги. Но освен това, имам и още едно условие. Докато ги правиш, аз трябва да бъда там. И никой друг не трябва да вижда това, освен мен. И освен това, искам накрая да ме научиш да подвързвам книги. Каквото пожелаеш, колкото пожелаеш, ще ти платя. Аз тогава имах пари, защото превеждах допълнително информация и получавах много пари. За онова време бяха много парите. Човека погледна книгите, разбра за какво става дума и казва, ще го направим. Много възрастен човек, на 90 и няколко години. Ръцете му трепереха, но той пожела да свърши тази работа и да ме научи как да подвързвам книги и да подвържи тези 4 библии. Всичко би около една седмица да се подвържат книгите. Работата е много трудоемка. Всяка една кола се шие отделно. Всеки 8 листа се сгъват, чукат се с чукче, куприниния конец минава през 8 дупки, след това се затяга на една специална като пресичка, изобщо много работа. Но накрая трябва да ви кажа, че книгите станаха по-хубави от всички книги, които могат да се купят. Сложи, той ги подвържда с черна кожа, сложи вътре купринено платно, за да бъде здраво от отварянето, там където се отварят кориците. Всички знаете, обикновено слагат бинт или нещо такова, което се къса много бързо, но той използва най-добрите материали, направи ги много внимателно. И тези библии, след като аз ги получих, подарих една на братовчет ми, който имаше доста безсънни нощи заедно с мен, докато копирахме. Една библия подарих на бати Петю Константинов, третата библия подарих на един мой колега и четвъртата библия остана за мен. 4 библии, 4 единствени копия, които съм направил. След това дадох матрицата на колеги от завода, които също имаха възможност да копират, и мисля, че са направени около 10 допълнителни копия от тази библия, като те си ги подвързаха и си ги ползваха. В моя отдел започнахме да изследваме библията, нищо не сме знаели, но започнахме да я четем. Заключвахме вратите на обяд и казвах, имаме обедна почивка, 1 час, през което време никой не може да ни безпокои. Всичките колеги там сме били и сме чели пасажи от Библията и сме се мъчили да разберем неща, които са доста трудни за разбиране, всички знаете. Бати Петю Константинов намери една английска Библия, също много голяма, която беше изкопирана, размножена. След това времето наближаваше, в което аз бях решил да бягам от България. Единственият човек, който знаеше за това бягство, беше братовчет ми. Имах възможност да подам документи за отпуска. Всички директори разписаха, като документа беше за заминаване за Германия, ГДР, а аз се готвих да заминавам за Австрия. В този момент границата беше отворена и планирахме да отидем в Австрия, от Австрия да заминем за Австралия. Имах много приятели в Австралия, много мои колеги, на които бях помогнал с език, с възможност да заминат, но аз единствения не бях заминал все още. Бог е имал друг план. Преди да тръгнем с братовчет ми Иван, бати Петю Константинов казва, намерил съм едни много интересни книги, които трябва да се изкопират веднага и да ги подготвим за размножаване. 2 седмици сме копирали непрекъснато всяка вечер, може би по 2 или 3 книги на Елена Вайт. Всичко, което го имаше в България, преведено, писано на пишеща машина, беше пристигнало в моя отдел. Вечер всички книги се скриваха. Имаше една фотолаборатория, която беше стара туалетна. И това се криеше в едни стари кашони, които бяха затрупани с разни материали, никой нямаше достъп до там. Изкопирахме всички книги на Елена Вайт. Аз изкарах по 4 или 5 копия, които раздавах, едно копие оставаше винаги за мен. И когато дойде време да тръгваме от България с братовчет ми, много вълнуващ момент, защото моята майка много често ми е помагала да събираме багажа и аз съм ходил до Германия Имал съм много приятели оттам, много колеги от следването, които винаги идваха на гости в къщи. Майка ми събираше един багаж и слагаше там подаръци, сувенири за всички германци, за този, за онзи. И след като куфъра беше готов, аз отидох в другата стая и сипах целия куфър на пода и го набутах под леглото и си сложих други неща. Сложих си всички речници, библии, книгите на Елена Вайт и малко дрехи. И тръгнахме. И когато пристигнахме на гарата, влака тръгваше. Тичали сме след влака с по един куфър с братовчет ми. Но го хванахме. В София се разделихме, той мина през Румъния, аз минах през Югославия. Срещнахме се в Будапеща. Оттам аз му купих билет за Виена и заминахме за Австрия. Границата беше отворена, нямаше проверки. Това беше юни 1989 година. Пристигнахме в Виена, спахме два дни в парковете, като сме се чудили какво да правим, дали да ходим директно в американско или друго посолство, или да отидем в лагера за имигранти. И на третия ден оставихме багажа на гарата, отидохме на лагера, подадохме документи там, те вземат всички паспорти, всички документи и започва една голяма трагедия. Ако някой от вас е минавал през такава машина за унищожаване на хора, трябва да ви кажа, че е много потискащо. Вземат всичко, което имаш в теб. Оставаш само ти и някоя риска и панталон. Вкарвате в помещение, в което лекарите преглеждат, след това помещение за вземане на отпечатъци, след това те слагат на едно специално столче с разни номерца отпред, точно като престъпник. Системата е много страшна. Повечето от хората не издържат психически и там се чуват писъци, крясъци, рев. Трябва да ви кажа, че е наистина много потискащо. Първите 2-3 седмици хората трябва да прекарат в лагера. Братовчет ми, понеже нямаше международен паспорт, той беше с притурка за Германия, трябваше да бъде в карантинното отделение, което е като затвор. Те са заключени в килии с метални решетки. Аз бях на свобода, казано, в лагера, без право да излизаме. Ние нямаме никакви документи, нищо. В лагера, който е ограден с едни големи стени и зидове, и вътре непрекъснато се разхождат войници и полицаи и нямаме право да излизаме навън. Дадоха ми едно номерче, с което трябваше да отида в склада. Дават ни по едно канче, алуминиево, точно като затворници, една лъжица и една вилица. Това е всичко. С номерчето от склада получаваме една възглавница, едно одяло и два чаршафа. И казват, в еди коя си стая трябва да отидем. Стаята беше преизподнята. Никога не бях виждал нещо по-грозно от тази стая в живота си. Около 400 легла на два етажа. В средата има едно голямо помещение. В стаята има една голяма площ в средата. Всички легла са в страни. Площта е горе-долу с размера на тази църква. Всички, каквото ядат и което ни им трябва като буклук, се хвърля на средата. Едно голямо купище, което мирише на какво ли не, може би около метър и половина, 2 метра високо. Смърди, грозна работа. Просто не мога да ви опиша. Когато отворих вратата и влезнах вътре, краката ми се подкосиха. И си казах, Господи, това ли е така наречената западна свобода? Това е по-лошо и от ада. И започнах да търся да си намеря легло. Никой не ти дава легло, нищо. Започнах да си търся легло в възможно най-отдалечения ъгъл. намерих едно легло, сложих си нещата, ние нямаме никакви вещи с нас, нищо, освен канчето, лъжицата и вилицата. Не съм спал цяла вечер, бях страшно потиснат и притеснен, не знаех защо съм тръгнал и на къде съм тръгнал и какво става. Имах една информация, то излезна съвсем друго положението. Мога да ви кажа честно, че даже и съм плакал през нощта. Беше много потискащо. Никой от моите родители не знаеше къде съм заминал. Аз ги излъгах. Братовчет ми, неговите родители не знаеха, че той също тръгва. Той им каза, че отива да ме изпрати до София. И той излъга. Най-добрият ми приятел, Петър Константинов, наш брат адвентист, той ме пита: Тони, искам да дойда да те изпратя на гарата, кажи ми кой е влака. Аз и него излагах. Влака тръгваше около 4:10 след обяд, а аз му казах, че е вечерния влак в 10:30. Той е чакал цяла вечер на гарата. Всички ги излагахме, за да няма никой и никой да не знае къде отиваме и кои са хората, които отиват. И всичко това мина през главата ми и си задавах въпроса защо съм тръгнал, на къде съм тръгнал и какво ще стане. Но както и да е, посвикнахме с обстановката. След 3 седмици братовчет ми беше преминал през цялата система, прегледи, проверки и така нататък. И го освободиха от карантинното, така че можехме да се видим долу с него. И дойде време, в което ни разпределяха по различни малки хижички из Балкана в Австрия. И там чакаме до момента, в който страната, за която сме кандидатствали, ни одобри и тръгнем. Понеже имах познати много приятели в Австралия, решихме да кандидатстваме само за Австралия. Мечтата ми за тази страна беше невероятна. Няма да ви казвам колко молитви съм имал на колене. Коленете ми сигурно са посиняли от молби към Бога да ми отвори врата и да ни отвори врата за Австралия, но когато нещо не е добро за нас и Бог го знае, а ние не го знаем, не става на нашето. Одобриха ни за Австралия. Трябваше да ни преместят в лагер и да летим след 1 седмица. Бяхме щастливи до небето. След 1 ден, след като получихме резултата, комунизма падна в България. На следващия ден ни изпращат писмо и ни казват, че ние вече не можем да бъдем одобрени по хуманитарната програма за Австралия. Нашите документи са анулирани. И ние оставаме в Австрия. Всички останали подадоха документи за Канада, за Америка и други държави. Ние бяхме подали документи само за Австралия. Вратата е затворена. Не сме подали документи, а за едни документи се чака 1.5 години близо. Увиснахме и двамата. Без работа, без документи, без нищо. И настъпва момента, в който Австрия трябва да ни изхвърли от Австрия, защото ние сме никакви. Ако нямаш работа, нямаш виза. Ако не си одобрен за някоя държава, трябва да бъдеш депортиран. Една много интересна малка опитност ще ви разкажа и ще гледам да приключам, защото времето е доста напреднало. Всички българи, които бяха влезнали с международни паспорти като мен, трябваше да бъдат извикани в полицейския участък в град, един голям град в Австрия. И ни предупредиха да си бъдем с багажа, защото оттам ни товарят на границата с Чехия и ни изхвърлят от Австрия. Около 45 човека бяхме. Братовчет ми не е между тях, понеже той е излезнал без паспорт и имаше някакви там изисквания, но аз бях повикан. Всички брати и сестри, адвентисти, аз бях вече кръстен адвентист в Югославската църква в Виена, всички имаха специални молитви. Молили сме се цяла вечер в гората, там където бяхме. И отидох следващия ден на тази среща с главния в полицейския участък. Бях на края на групата и се молих в сърцето си и казвам: Господи, всичко, което исках от този свят, изглежда рухва. Защо така се подреждат нещата, не знам. Разбрах, че онова, което исках, няма да стане. От тук нататък искам да става само онова, което ти си предвидил за мен. Дали ще се връщам в България, дали ще ми отвориш врата някъде в някоя друга държава, нека да бъде твоята воля. Аз се отказах от всичко. Нищо не ми беше интересно вече. Притеснението ми в душата беше невероятно. Сърцето ми сигурно е било с двойно по-голяма скорост. Молих се в едно ъгълче, там се бях почти скрил и по едно време чувам моето име. Излиза една жена от офиса и казва: Андон Аргиров. Аз просто като присъница отварям очи и казвам: да, аз съм. Млада жена пристига до мен и казва така: като влезнете вътре, няма да подпишете документа, който полицаят ще ви даде. Няма да говорите нищо на немски. Аз през това време вече бях научил немски почти перфектно. И ще кажете съгласно еди кой си член от тяхната конституция, те нямат право да ме депортират от Австрия. И ми каза още някои неща, които трябва аз да кажа. И изчезна. Жената влезна вътре в канцеларията. Аз бях единствения, който тя потърси и излезна от канцеларията. Защо? Не знам. Но аз се молих Бог да направи каквото е неговия план. Влезнах вътре, всички други българи бяха натоварени, съпроводени от полицаи, натоварени в автобус, който ги отведе. Аз минах последен и казах всичко, което тя ми каза. Точно както ми го беше казала. Полицая не ми върна паспорта, аз не подписах документа и той каза: вие може да останете в Австрия. Единствен от всички 45 човека останах в Австрия. Другите бяха депортирани. Не искам да кажа, че съм бил най-добрия. Не искам да кажа, че от всички хора аз съм заслужавал единствено да остана. Не. Но явно Бог е имал някакъв план. И неговия план беше такъв да замина за една страна, която аз никога не исках да видя. Никога не съм искал да отида в Канада. Даже в молитвите си съм казвал: Господи, където и да е другаде по света, но при белите мечки не ме изпращай. За мен Канада беше една студена страна, в моите представи, нищо не съм знаел, с хора, за които нищо не знам, и нямах нито един приятел. Но явно Бог е искал да отида там и после вече разбрах защо е трябвало да отида там. Толкова много неща Бог ми даде в тази страна и толкова много неща имахме възможност да получим и да изпратим и на църквите в България, с които да се помогне на делото. И Бог ме свърза с добри и лоши хора там. И за съжаление трябва да кажа, че лошите хора бяха българи. И то българи, адвентисти, потомствени, от които много проблеми имахме. Но аз искам да запомня хубавите неща и винаги съм гледал оптимистично на всичко. И миналата година, най-напред в моя дом в Ягодово, имахме една много приятна среща с Светозар и Албена, брат Гроздев, неговия баща. Те бяха много притеснени, отиват в чужда страна, нищо не знаят, нищо нямат представа как е, но аз ги успокоих и им казах: само с Бога напред и ние ще ви посрещнем и ще бъдем всички заедно. Защо ви казвам това? Защото никой досега от всички българи и други хора, които съм срещал, не са напълнили сърцето ми така, както Светлио Албена и децата. Ние сме едно голямо семейство, трябва да ви кажа. Или те са при нас, или ние сме при тях. Децата не искат да си легнат, ако не ги видим и не им разкажем нещо интересно, какво се е случило през деня, или не седнем заедно да споделим как е минал деня. Особено Мими е изключително привързана към Крис, понеже той е ученик в съботното й училище. И трябва да ви кажа, че радостта на това дете, и Тони също, е изключително голяма, когато намериха един добър приятел в лицето на Крис. Той много обича децата. Всички деца обича, но Тони и Мими са му като негови деца. И отделя много внимание да ги учи на английски. Учи ги на неща, които са полезни. С Библията се занимава с тях. И всички го обичат много. Децата са влюбени в него. А и той има дарбата да работи с тях. И с Светлио Албена работим вече от доста време. Заедно сме, помагаха ми в моята работа. Но доста неща трябваше да вършим заедно. Знаете, че Светозар е доста здрав и як българин. И неговата здрава ръка помогна много, докато организираме някои неща, свършим някои неща. И аз съм благодарен, че Бог ни изпрати едно семейство, което е духовно, много добри и честни хора. Хора, които напълниха сърцето ни. И болката и разочарованието, което сме имали от другите българи-адвентисти, беше изчезнала. И сега сърцата ни приливат от радост. И Крис, може би това да не се превежда за него, всеки път, когато идваше България, в България Крис, той си купуваше български знаменца. Неговата стая беше накичена с български знамена. Едва ли някой българин има толкова знамена? Имаше около 12 знаменца вътре, в стаята. Беше като българско царство, с български пирографирани чини, с български покривки. Всичко беше българско, даже и сърцето му беше припълнено с любов към България. Той толкова обичаше България и след като изживя някои разочарования от някои българи, остави само едно знаме на прозореца. Но сега, след като дойдеха Светлио Албена и децата, искам да ви кажа, че неговото сърце е отново пълно, с много радост и всяко едно посещение в България изпълва сърцето му с много радост. Това е един човек, който обича България, може би, повече от неговата страна. Той видя чудна природа, имаше възможност да се види с много добри хора, особено в адвентните църкви. И за него всяка една минута, прекарана в България, е голяма радост. Така че като се приберем в Канада, сме приготвили много видеокасети и много снимки да покажем на всички братя и сестри. И да се радват и те, да ви видят, че сте живи и здрави. И че и вие сте също добри християни и здрави във вярата. Бог да ви благослови. Да благослови всички нас и един ден всички да бъдем в Божието царство като едно голямо семейство и да се радваме на нашия Бог и Спасител Исус Христос. Амин.